ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით კლიბაძე გაუძღვება.
სამშაბათსა და ოთხშაბათს გამართულ ჩემპიონთა ლიგის მატჩებზე საუბრით თავს არ შეგაწყენთ, ალბათ ნახეთ ფავორიტი გუნდების შეხვედრების რამდენიმე ტელერეპორტაჟი, თუ მიმოხილვა და მაინც საგანგებოდ უნდა აღნიშნოთ ტურინის იუვენტუსის თავდამსხმელის დუგლას კოშტას არაჩვეულებრივი დრიბლინგი და გოლი მოსკოვის ლოკომოტივის კარში, რომელმაც გამარჯვება მოუტანა სტუმრებს. სწორედ ასეთი სათამაშო ეპიზოდებია დაუვიწყარი, უნიკალური და არა ის ურიცხვი გაუთავებელი გადაცემების საჯარიმო მოედნებს შორის და ბურთის ფლობის პროცენტული მაჩვენებლები, რომლებსაც ასე გულმოდგინად გვაწონებენ ფეხბურთის ახლანდელი მეხოტბენი. საქართველოში ფეხბურთს სხვა პრობლემებიც აქვს. ეროვნული ნაკრები 15 ნოემბერს დააგვირგვინებს ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ უპერსპექტივო ციკლს და შესაძლოა ისევ გაგრძელდეს საჩხერის ჩიხურასა და ბათუმის დინამოს ამასწინანდელი მატჩის კონფლიქტური პერიპეტიების გარჩევა. როგორც ველოდი, ახლაც გაწონასწორებული იყო საფეხბურთო კლუბის ბათუმის დინამოს სპორტული დირექტორის ასლან ბალაძის პოზიცია ოთხშაბათს ტელეფონით საუბრისას.
გულდაწყვეტილები ვართ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ფინიშის ზონაზე ცოტა არ წაგვივიდა ესე თამაშები, როგორც საც ველოდებოდით. ბიჭები მაქსიმალურად აკეთებენ ყველაფერს. გულს უბრალოდ დასახული წლებამდე სეზონში არ ქონდა ჩემპიონობა. ჩვენ სხვა გეგმებზე ქონდა ლაპარაკი, მაგრამ გამოჩნდა შანსი და აი ამ შანსის გაშვება არ გვინდოდა, რომ გუნდმა მის ისტორიაში მიაღწიოს იმ მიზანს, რასაც ჩემპიონობა ჰქვია. აქედან გამომდინარე ფიქრობთ, რომ ამ სამტურში მაქსიმუმი გავიღოთ, ავიღოთ მაქსიმუმი ქულები და დაველოდოთ თბილისის დინამოს. აი ეს არის სპორტი, ეს არის ფეხბურთი, აქედან გამომდინარე დაველოდოთ თბილისზე როგორ იქნება სიტუაცია. ბიჭი გაწყობა საბრძოლო არის, ამ ბიჭები მზად არის იმისთვის, რომ ბოლომდე ვიბრძოლოთ ჩემპიონობისთვის.
ისე ერთი ამბავი ატყდა ჩიხურასთან მასთან დაკავშირებით, რომ იქ არ იყო ისეთი მსაჯობა, როგორც საჭიროა, ობიექტური მსაჯობა არ იყო უფრო სწორად რო ვთქვათ, და მინდორიც არ იყო მზად, ხომ მართალია?
რაც თავის გამართლებაზე არ არის ლაპარაკი, უბრალოდ ყველამ დავინახეთ, რომ იქ რა სიტუაცია იყო. შემიძლია ცოტა შორიდან დავიწყო საუბარი. ახლა ჩვენ თამაშობთ ბაზაზე თამაშობდით შარშანას, არ არის იმ მდგომარეობაში ჩვენი მინდორი. შარშანდელი წელი ჩვენ მეორე წრე თითქმის ნეიტრალურ მინდორზე მოგვიწია თამაში და ცოტა რისკზე წავედით ჩვენ. აქედან გამომდინარე, რომ ის კონკურენტებთან, ვიც იყო ჩვენი კონკურენტები მეორე ლიგაში, მათთან მოგვიწია ქუთაისში თამაში. ჩვენ არა ვართ ის გუნდი ბათუმის დინამო, რომ ვიღაცებს ხელი გავიშვირო და ვიღაცებს ვაბრალოთ რაღაცეა, მაგრამ როდესაც ესეთი სიტუაცია, რომ გუნდი ფაქტურად სეზონის ბოლოს ხდება ესეთი რაღაცა, რომ იბრძვის ჩემპიონობისთვის, არის რაღაც დაძაბულობა, ჩვენ არაფერს არ ვითხოვდით და არც ვითხოვთ. უბრალოდ იმ მინდორზე თამაში ნამდვილად არ შეიძლება და ეს აღნიშნეს თვითონ საჩხერის ხელმძღვანელობამას, უფროს მწვრთნელებს აღნიშნა და ჩვენ ქონდა საუბარი მათთან. ჩვენ ქონდა საუბარი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციასთანაც, ვიცოდნენ ეს ყველაფერი. კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ გადაბრალებას არავისე არ ვაპირებთ. ეს პრობლემა ყველასი არის დღეს მინდრები და ჩვენ ხედავთ ყველაფერს, რომ შენდება, კეთდება ეს ყველაფერი, მაგრამ წყვეტდა თითქმის 90% ყველაფერს საჩხერში თამაშობს. საჩხერი სერიოზული გუნდი არის, მაგრამ დღეს ის იბრძვის დარჩენისთვის უმაღლეს ლიგაში, პლეიოფისთვის უფრო სწორად. მე ვფიქრობ, რომ უნდა ყოფილიყო პირობები ისეთი, რომ შეიძლება და ის თამაში. ვიცით, რომ ჩვენი ბათუმის დინამო ცოტა სხვანაირ ფეხბურთსაც თამაშობს. მინდორიყო გაუსაძლებელი მდგომარეობაში, იქ თამაში საერთოდ არ შეიძლება. ეს ერთი მხარე. მეორე, მე ჩემი ცხოვრება ფეხბურთში დრიალებ, აი ადგეს რომელიმე მსაჯი დღეს საქართველოსში და ასლან ბალაძეზე თქვას ისეთი, რომ მე როდის მე მათთვის ან შეურაცხყოფა მიმეყენებია, ან როდესაც მე თამაშობდი იმ პერიოდში, როდესაც ხელმძღვანელი ვიყავი, როდესაც მწვრთნელი ვიყავი, რომ ყველა მსაჯთან მეგობრობა გამაჩნია და იმ მსაჯთანაც გამაჩნია მეგობრობა, ვინც იმ მსაჯა ის თამაში საჩხერეში. ჩვენ გქონდა საუბარი, რომ აცილება გვინდოდა იმ საჯზე, კიკაჩეიშვილი არის ლაპარაკი და არ ვიყავით იმაში დარწმუნებული, რომ ასეთ დაძაბულ თამაში ეს ახალგაზრდა გაჭირდა აი ამ სიტუაციას. ის გადაწყდა ფაქტურად ჩვენი ბედი. ამ გუნდს ბოლოს და ბოლოს ეშველა ბათუმის დინამოს, ეშველა ისეთი ადამიანები მოვიდნენ ამ გუნდში და ესეთი ადამიანები პატრონობენ დღეს, რომ არჩილ ბერიძეზე არის საუბარი. პირველად არ არის ფეხბურთში, ასე რომ ვთქვათ, მისი ცხოვრება ფეხბურთში რო არ იყო ხელმძღვანელი, იმას არ ნიშნავდა, რომ ჩვენთან იყო ბათუმის დინამოსთან და იყო და რაღაც ფანტასტიკურად შეყვარებული პიროვნება არის ფეხბურთზე და სპორტზე საერთოდ. ფეხბურთი ესე ადამიანს უყვარდეს და ფეხბურთისთვის ყველაფერს აკეთებს. პრობლემა არ აქვს არანაირი, რომ სხვანაირად იცხოვროს და სხვა პასპორტი ის ქონდა. კი, ძალიან გულდაწყვეტილი იყო იმ დღეს, მე რომ ველაპარაკეთ ამას შემდეგ, ვქვი რომ ნახოთ, რა კეთდება ბათუმში და იმიტომ მოვიდა არჩილ ბერიძე ბათუმის დამოში, რომ დაინახა ის სუფთახელებით, როგორც მუშაობს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია. ჩვენ ვიცნობთ იმ ადამიანებს ძალიან დიდ პატივს ცენტრ რაზია ლაპარაკი და მაგის გამო ერთადერთი მიზეზი არჩილ ბერიძის მოსვლის იყო, რომ ფეხბურთის ფედერაციაში არის ის ხალხი, რომელსაც ნამდვილად უყვარს ქართული ფეხბურთი და დღეს თუ ცოტა რაღაც პრობლემები არის, ხვალდას ეგ ვიცით, რომ ყველაფერი დაალაგდებოდა, ყველაფერი კარგად იქნებოდა. ამის გამო მოვიდა სადამეინდა, მაგრამ მაინც რომ დაინახა რაღაც ესეთი რაღაცეები, ხო? ცოტა ამაზე გულდამტკები იყო ძალიან და დარწმუნებულია და პირიქით ორმაგი ძალით შეუდგება მოვალში მუშაობას. ხელგულზე გააკეთა რაღაც განცხადება, მაგრამ ცოტა ესეთი შეუთახმებლობა იყო მანდ რაღაც ისტორია. ახლა ეს ადამიანი ბერიძეზე მაქვს საუბარი, ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ბათუმის დინამო კლუბი როგორც ასეთი იყოს ერთ-ერთი წარმატებული საქართველოში.
ასლან, ახლა გამახსენდა არჩილ ბერიძეს გაცნობა შარშან და ჩვენი საუბარი და პატარა ფრაგმენტი მინდა შევახსენოთ ჩვენ რადიო მსმენელებს.
ორი კიდევ სტანდარტული მინდორი, ორი პატარა მინდორი, გასახდელები დაახლოებით 2000 ბავშვზე, სკოლა აკადემიისთვის და დინამო ბათუმისთვის ბაზა თავისი ყველა ინფრასტრუქტურით, სადაც იქნება აბსოლუტურად ყველა პირობა როგორც ევროპის დიდ გუნდებში. ეგ არის ჩვენი მიზანი, თუ მომეთვა ინება და დინამო გახდა ჩვენი და ჩვენი რას ნიშნავს ბანონდავი, ჩვენი ნიშნავს ბათუმის დინამო იქნება ყოველთვის ბათუმის დინამო და ჩემი ინტერესი არისო ბათუმის დინამო ყვალეს ზეგე, როდესაც ეს დამთავრდება ყველაფერი გახდეს ბათუმელების, ბათუმელების არამხოლოდ როგორც კლუბი, არამედ როგორც საკუთრება. ყველა მათგანი საკუთრება იყო. ჩვენ ვიცით, არის ამნაირი კლუბები და თუ ამას მივახცევ, ჩემზე ბედნიერი კაცი არ იქნება, მართლა არ იქნება რა. მე ერთ-ერთი იმ ბათუმელი მინდა ვიყო, ვისიც იქნება ეს დინამო ბათუმი.
ჩვენი გულშემატკივრები ნამდვილად ღირსია, მე მინდა ამას ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ მე ესეთი გულშემატკივრობა რაც დღეს ბათუმში ხდება, მთელი ქალაქი მარტო სტადიონზე არა, მთელი ქალაქი მახსენდება ეს ძველი პერიოდები, სადაც აი ქართველი გულშემატკივარი ყველგან თბილისშიც, ბათუმშიც, ქუთაისშიც, ლაშქუთშიც, ყველგან იმ ქვეყნებში რომ ფეხი დადიოდნენ თამაშის შემდეგ ქალაქში და სეირნობდნენ. დღეს ეს ხდება ბათუმში, ისეთი ზეიმი არის და ეს გულშემატკივრები მოლოდინში არიან, იმის მოლოდინში არის რომ ბათუმი გახდეს ჩემპიონი. თუ ჩემპიონი არ გახდება, იმით ხარ დავანებეთ, ხარ ჩამოვრეთ ყურებს, ხო? გავაგზელებთ მომავალშიც, ვიბრძოლეთ ბოლომდე. ასე რომ მე მინდა მადლობა გადავხადო ყველას იმას, ვინც ჩვენ გულშემატკივროს, იმ ყველას, მარტო ბათუმში არა, მე ვიცი რომ თბილისში, ქუთაისშიც, ლაშქუთში და თელ საქართველოში ბათუმის დინამოს ყოველთვის ხვდა გულშემატკივარი თელ საქართველოს. ასე რომ დიდი მადლობა მათ ყველას და ჩვენ საქმეს გავაკეთებთ.
წარმატებას გისურვებთ, დიდი მადლობა ასლან.
მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ, გაიხარეთ.
ბათუმის დინამოს სპორტულ დირექტორ ასლან ბალაძესთან საუბარმა დამარწმუნა, რომ ფეხბურთის მოყვარულები მალე ღირსეულად შეხვდებიან ახალ ჩემპიონს და მერე კი ყველა ერთად დაელოდება იმ სასიხარულო დღეს, როცა ბათუმში ახალი სტადიონი გაიხსნება. ჩვენ კი ერთი კვირის შემდეგ შეხვედრისას 1964 წლის 18 ნოემბერი მოვიგონოთ 55 წლის წინ ხომ ტაშკენტში დამატებით მატჩში მოსკოვის ტორპედოს ანგარიშით 4-1 დამარცხ ხების შემდეგ თბილისის დინამო პირველად გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი. ტორპედოელთა კარს იმ შეხვედრაში და ეს ახსოვთ, ფეხბურთის სტაჟიან გულშემატკივრებს იცავდა შაბო ვალენკო და არა ანზორ კავაზაშვილი, ტორპედოს ძირითადი მეკარე. ეს ისტორია მთელია მათეული წლების განმავლობაში არაერთხელ გავიხსენეთ ანზორ კავაზაშვილთან ერთად რადიო თუ ტელეგადაცემებში. ახლა კი მოკლე ფრაგმენტს მოგასმენინებთ რადიო თავისუფლების 5 წლის წინამდელი გადაცემიდან მარათონი, რომლის სტუმარი მურთას ხურცილავა გახლდათ, ხოლო მოსკოვიდან ტელეფონით ანზორ კავაზაშვილი შემოგვირთა და სლავა მეტრეველი გავიხსენეთ. ერთოდ შეგაწყვეტიებ მურთას, ეხლა მანიშნებს ჩვენი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა, რომ ხაზია მოსკოვი ანზორ
კავაზაშვილი. ვაა, ანზორ რა მითხარი კაცო, ანზორ ხმა გავაგონე რა.
ისე გამიხარდა დათომ გრიბაძე რომ დამირეკა მითხრა რომ მურთაზე იქნებო იმაში რადიოს წიო და აუ მე უთხარი დიდი სიამოვნებით ვილაპარაკებ ჩვენი ორი ძმა, ფეხბურთის ძმა ვილაპარაკებთ ერთმანეთს.
ჩემო ანზორ, მართლა დაუვიწყარი, დღეები გვა გატარებული, ხო? როცა ნაკრებში ვიყავი, ჩემო ანზორ.
ოი, ოცნი
გეფერები.
დროი იყო.
ძალიან მიყვარხარ, მე მარტო კი არა, მთელ საქართველოს უყვარხარ ჩემო ანზორ. მთელ საქართველოს.
მადლობს, მადლობ ჩემო კარგებო, მადლობ ძმებო, მადლობ.
გაიხარე.
აი ხლა სლავაზე ვიწყი ძამო, იმფერი ადამიანი, ასეთი ადამიანი მე არ მინახია. ისეთი კეთილი გულით, ისეთი ყურადღებით ახალგაზრდა ფეხბურთელებთან, მე გადასარეული ფეხბურთელი იყო. შენ წარმოიდგინე რუსეთის ტრენერები ნაკრებში, ვინც არ უნდა ყოფილიყო, ყველას უყვარდა სლავა, ყველას. როგორც ფეხბურთელი და როგორც ადამიანი.
იგეთ
და ისე იყო ამბავი, რომ სლავა სულ იყო მსოფლიოს ნაკრების კანდიდატი. სულ რა, არ შეიძლება შედარება სლავას როგორც ფორვარდი მარჯვენა მხარეს და მიშა მესხის მარცხენა მხარეს. აი ეს ორი გადასარევი ფეხბურთელი იყო საბჭოთა კავშირში და ისე უყვარდათ ბოლშევიკებს და ხალხს, სპეციალისტებს ეს ადამიანები, რომ ის გამორთო არ შეიძლება ამ გვარების. სლავა რო გარჩენილი იყო მოსკოვში, არ წამოსული იყო საქართველოში, საქართველო ბევრს დაკარგავდა.
აზორ, დიდი მადლობა.
დიდი მოგეთხოთ ჩემს საქართველოს, თქვენ გენაცოლეთ ხალხო.
აზორ, დიდი იყავი, ძალიან დიდი როიცოდე.
ბათუმში დაბადებული და ამ ქალაქის ჭაბუკთა ფეხბურთში აღზრდილი, საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სახელოვანი მეკარის ანზორ კავაზაშვილის მიწვევა ახალი სტადიონის გახსნაზე ალბათ არ დაავიწყდებათ აჭარელ მასპინძლებს.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
Tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie in sangue tinte e vene assai. Al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e feri ti fai scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene stai. È una catena ormai che scioglie il sangue di te.
Ყოფს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ. Თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking.
სულ ერთია თანამედროვე კინო გიყვართ, მას აქტიურად ადევნებთ თვალს თუ ნაკლებად გაინტერესებთ. ამ დღეებში თუ თვეებში დიდი ალბათობით ვერ აცდებოდით მითქმა-მოთქმას ჰოლივუდის ახალი ჰიტის, ჯოკერის გარშემო. პირადად მე ამ ფილმს მთელი წელი ველოდი. Zogadat მაინტერესებს და მიზიდავს ეს გმირი ჯოკერი, ბეტმენის მთავარი მეტოქე, რომელმაც არსებობა კომიქსის პერსონაჟად დაიწყო, შემდეგ კი კინოში გადაინაცვლა და თანდათან სულ უფრო მეტი სიღრმე შეიძინა. განსაკუთრებით ნიჭიერი ნაადრევად გარდაცვლილი მსახიობის ჰიტ ლეჯერის ბრწყინვალე ინტერპრეტაციით 2008 წელს გამოსულ ფილმში ბნელი რაინდი. ეს წლევანდელი ჯოკერი, რომელშიც ამ პერსონაჟის გაცოცხლება ოაკინ ფენიქსმა იტვირთა, ჩემი აზრით ცუდი ფილმია. ბრტყელი, სწორხაზოვანი პოლიტიკური მესიჯებით, გადაჭარბებული ძალადობით, შოკის მომგვრელად ყოფნის პრეტენზიით და ჯოკერის ბავშვობის ტრავმების ვულგარული ფსიქოანალიზით. მაგრამ ამ ცუდმა ფილმმა საერთაშორისო მაყურებლის ყურადღებაც მიიპყრო და მისი წარმოსახვაც დაიპყრო. დღე არ გავა პრესაში რამდენიმე ურთიერთგამომრიცხავი და ძალიან ემოციური რეცენზია არ დაიწეროს მის შესახებ. აგვისტოში კი არაერთი ევროპელი სერიოზული კინოკრიტიკოსის გასაკვირად მან ვენეციის კინო ფესტივალზე მთავარი პრემია ოქროს ლომი მოიპოვა.
If you smile through your fear and sorrow, smile.
და ეს ჩემი აზრით შემთხვევით არ მომხდარა. კი, ცუდად, ზედაპირულად და ტლანქად, მაგრამ ჯოკერი ეყრდნობა ძველ უნივერსალურ ფაბულას, აცოცხლებს არქეტიპებს, რომლებიც ისევ და ისევ გვიზიდავს და გვაინტერესებს. ის გვიყვება ართურ ფლეკზე, ხელმოცარულ კომიკოსზე, რომელიც ფსიქოლოგიური მდგომარეობით ჩვენგან, ეგრეთ წოდებული ნორმალური საზოგადოებისგან განსხვავებულია უცხოა, სხვა, რომელსაც ყოველ დღე, ყოველ წამს უწევს ჩაგვრასთან, დაცინვასთან, ძალადობასთან, გარიყვასთან შეჯახება. აპათიის და სისასტიკის სპირალში შესული ართური ერთ დღეს ზალადობას ზალადობით უპასუხებს და მისი ეს სასოწარკვეთილი აქტი ჯაჭურ რეაქციას მისცემს ბიცკს. ართური შეშლილობაში იძირება და გარდაიქმნება გმირად, რომელსაც შემდგომში კრიმინალური იატაკქვეშეთის სიმბოლოდ ჯოკერად გავიცნობთ. დიახ, კინოს და ლიტერატურას ეს ზალა აქვს. შესაძლებლობა სამყაროს სხვების განსხვავებულების ისეთი ადამიანების პერსპექტივით გვაჩვენოს, რომლებიც რეალურ ცხოვრებაში იშვიათად თუ ხვდებიან ჩვენს თვალსაწიერში. და როცა ხვდებიან, დიდად მაინც ვერ დაგვაინტერესებენ ხოლმე. აი ეკრანზე თუ წიგნის ფურცლებზე კი სხვა საქმეა. შეიძლება იმიტომ, რომ ასე გარკვეულ დისტანციას ვინარჩუნებთან, იმიტომ, რომ დანაშაულის განცდა არ გვიმძაფრდება დიდად. მხატვრულ ტექსტებში უსიამოვნო სიმართლე განზოგადდება ხოლმე და პირად გულგრილობაზე და პასუხისმგებლობაზე დაფიქრებაც ნაკლებად გვიწევს. ამას ახლა დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. თავი არის ის, რომ ეს ფაბულა, ეს სიუჟეტი თუ არქეტიპი კინოშიც და ლიტერატურაშიც გვაღელვებს და გვიზიდავს. ეს ასათიანის კუთხეში სწორედ ერთი ასეთი ტექსტის გასახსენებლად გეპატიჟებით. 1970-იანი წლების ქართული პროზის უცნაური მარგალიტის, რომელშიც უჩვეულო ძალით, თანაგრძნობით, სიცხადით და დაუნდობლობით წარმოგვიდგება გარიყული, ჩაგრული, უმრავლესობისგან განსხვავებული ადამიანის პერსპექტივა. ეს არის ემოციური, მძიმე, დამთრგუნველი, პოეტური და თან უცნაურად სათუთი მოთხრობა, სათაურით აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო, რომელიც გამოქვეყნებასთან დაკავშირებული გარკვეული სირთულეების შემდეგ ჟურნალ ცისკარში 1975 წელს დაიბეჭდა და რომელიც 2000 წელს 49 წლის ასაკში გარდაცვლილ მწერალს მერაბ აბაშიძეს ეკუთვნის. აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო აბაშიძის ერთ-ერთი პირველი ტექსტია. ამ უჩვეულო და ძლიერი მოთხრობის დაწერის დროს მწერალი სულ 19 წლისა იყო.
გამარჯობათ, ბატონო ჩემო. რომიცოდეთ, რამდენი ვიფიქრე, როგორ წარმდგარიყავი თქვენს წინაშე. მინდოდა რამე ახალი, ორიგინალური ხერხით დამეწყო ეს რომანი, როგორც დღეს მრავალი აკეთებს. მაგალითად, ან ჩამეხველებინა მეთქი, ან კიდევ პირდაპირ კლასიკოსების ლანძღვაზე გადავსულიყავი. ჰაი, ასეთები და ისეთები. ბავშობა და რაღაც კი არა, ახლა როგორი ვარ, ისეთი მნახეთ თქო. ბოლოს ისევ წესიერად, პატიოსნად სალმის მოცემა გადავწყვიტე და ქუცაც დიდი სიამოვნებით მოგიხდიდით, მაგრამ თქვენ ალბათ ვერავითარ ესთეტიკურ სიამოვნებას ვერ მოგანიჭებთ ჩემს კეფაზე ამობურცული ქვასავით მაგარი მეორე შედარებით პატარა თავის დანახვა. ასე რომ, ნუ ჩამომართმევთ ამ ქუდ მოუხდელობას უზრდელობაში.
ასე იწყება აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო. მისი მთხრობელი, ენიგმატური და ენაკვიმატი მთავარი პერსონაჟი პირველივე სიტყვებიდან გამჭოლი ირონიით გვამცნობს, რომ მას დიდი და დეფორმირებული თავი და პატარა ტანი აქვს. ჩემი ისტორიის მოყოლა ცოტა არ იყოს მიჭირსო გვეუბნება, მაგრამ განაგრძობს.
მეოცე საუკუნეში, რა თქმა უნდა, უკვე სხვა პრობლემები აინტერესებს ხალხს. რა ხელი გაქვთ ასეთ სიმახინჯეებთან, არა? ალბათ არც დაგაინტერესებთ კიდევ ერთი მახინჯის დანახვა. მაგრამ, რომიცოდეთ რა ორიგინალური და საყვარელი არსება ვარ. მარტო თავის ზომით კი არ გამოვირჩევი აქამდე არსებულ დიდ თავებში და კუზიანებში. ტანიც ყველა მათგანზე უფრო პატარა მაქვს. სულ ცოტა ხნის წინ ერთი თურქი მწერლის წიგნში, მისი გვარი თანერია ვგონებ, ამოვიკითხე, რომ ამ წიგნის ავტორს თავში საათი ჰქონია, რის გამოც ის წიკ-წიკებს. და დროის მსვლელობას ზუსტად აღნუსხავს. საუბედუროთ, ამ მოთხრობის წაკითხვა ბოლომდე არ დამცალდა. ჩემი დაშემოვიდა. წიგნი გამომგლიჯა, რა დროს კითხვა, ადი სახურავი შეაკეთე, ჩემს საწოლთან წყლის გუბედგასო.
სახურავს რომ შეაკეთებს, ჩვენი გმირი წიგნს ვეღარ იპოვის, თუმცა დაფიქრდება იმ წერალს ალბათ ნორმალური ზომის თავი ექნებოდა, მაშინ მხოლოდ პატარა მაღვიძარა თუ ჩაეტეოდა. აი მე კი რომ შემეძლოს თავში უშველებელი ზომის ძველებურ საათს ჩავიდგამდი, რომელიც კი არ დაიწკრიალებდა, არამედ დაიგუგუნებდა, დასჭექთა, დახყებთა.
მეკითხებით, როგორ ვიტან ამას? შვენივრად. ვიტანჯები მხოლოდ იმის გამო, რომ დამცინიან. მაგრამ არიფიქროთ, რომ დაცინვა მწყინს. არა, ამ პატარა ბრიყუჩუნებს გონიათ, რომ როცა მათ დაცინვას გამაყრუებელი გულის წასვლამდე მომაკვდინებელი ხარხარით პასუხობ, მათ გონიათ, რომ ეს ხარხარი განაწყენებული კაცის იარაღია და მეტი არაფერი. ხი, ბატონო ჩემო, თქვენს წინაშე არადგას ასეთი მარტივი და პრიმიტიული არსება, რომელსაც გულს მოუკლავს თქვენი წკლიპურტები. ჩვენი მღვდელი ეგრე არაწირავს, არამედ კი ახლა რომ სიხარულით ხორუმი ჩამოვიარო, იმაზეც იტყვით, რომ ვთამაშობ? ჰე, პატარა კაცუნებო, დიდ არს სიმახინჯე იგი უფლით ნაბოძები. ისმე გზას მიხსნის იმ სამყაროსკენ, რომლის ხილვასაც თქვენ ვერასოდეს ეღირსებით.
მოკლედ, ამ მოთხრობის კითხვას დაიწყებთ თუ არა, ექსცენტრიზმის და ტკივილის, გროტესკის და სევდის, დაუნდობლობის და სინაზის ეს უცნაური და ძალიან ინტენსიური ნაზავი ალბათ პირველივე სიტყვებიდან მოგნუსხავთ. მე ნამდვილად ასე მომდის ყოველ ჯერზე. მაშინაც, როცა დაახლოებით 30 წლის წინ ამ ტექსტს პირველად გადავაწყდი, როცა ჩემი ბებიის სახლში ჟურნალ ცისკრის ძველი ნომერის შემთხვევით გადმოვიღე თაროდან. და ახლაც, პოდკასტის ამ ეპიზოდისთვის მზადების პროცესშიც. სულ მაოცებს ამ ტექსტის ენა, დანაწევრებული სიტყვებით, შორისდებულებით, შეძახილებით გამოხატული სიბრაზე და შეურიგებლობა, რომელსაც მისი მთავარი პერსონაჟი განიცდის და რომელიც ბოლოს კულმინაციას აღწევს. და მთრგუნავს ქალაქური ცხოვრების თანდევი, ღია თუ ფარული ძალადობის და სისასტიკის სცენები, რომლებიც ულმობელი სიშიშვლითაა გადმოცემული და კალეიდოსკოპივით ენაცვლება ერთმანეთს.
ავიღოთ ეს სიუჟეტი, გავიხსენოთ რაც არის. არის მახინჯი ადამიანზე, რომელიც რაღაცნაირად სულ ჩაგრულია და სულ რეაგირებს ამ ჩაგრაზე. დღევანდელ ავტორს რო დაეწერა ასეთი ტიპის მოთხრობა, მე თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს რეაგირება ამ მთავარი პერსონაჟისა გავსებული იქნებოდა ვილც სიტყვაობით, ჟარგონებით, რაღაც აი ასეთი მეტყველებით. და ამ შემთხვევაში მერა ბაბაშიძე აკეთებს ძალიან საინტერესო რამეს. აი ეს აგრესია, ნუ რაღაცნაირად არის აგრესია მის მეტყველებაში, ცინიზმი, დაპირისპირება გადმოცემული არის სულ სხვა მეთოდით. აქ არის რაღაცა ხშირი შორისდებულები, არის თანხმონების თუ ხმოვნების ჩამატება ამ წინადადებებში და აი სულ მუდამ აი ასეთი ხერხით მუშაობს. და ეხლა ჩვენ რო აქედან ვუყურებთ, აი ეს ხერხი არის ძალიან ეფექტური.
გვეუბნება პოეტი შოთა იათაშვილი. როცა ამ მოთხრობის შესახებ იმ თაობის წარმომადგენლებს ელაპარაკები, რომლებიც 1970-იან წლებში ახალგაზრდა მკითხველები იყვნენ, უფროს კლასელები ან სტუდენტები, პასუხად როგორც წესი ანთებულ თვალებს და დიდ ენთუზიაზმს იღებ. ყველა იხსენებს, რომ ეს მოთხრობა, აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო, გამოსვლისთანავე აფეთქდა, ხელიდან ხელში გადადიოდა, ირჩეოდა, განიხილებოდა.
აი ეს პროცესი მახსოვს, როგორ დაიწყო ამ მოთხრობამ გავრცელება თბილისში. მართლა საოცარი პერიოდი იყო, ახლა ჩვენ სტუდენტები ვიყავით და თანამედროვე ახალი მწერლის გამოჩენა, ახალი ნაწარმოების გამოჩენა, იმიტომ ჩვენ ვერ მოვესწარით თუნდაც იგი გურამ ჩეულიშვილის გამოჩენას და უცბად ჩდება ეს მერა ბაბაშიძე, რომელიც შენი თაობის წარმომადგენელია და წერს ისეთ მოთხრობას, როგორც არა ეს მართლა არ დაუწერე. მართლა სულ მოუთქმელად ვკითხულობდით და არა ერთხელ, აი ხო გაქვთ თქვენც ალბათ ხო, წაიკითხავ ერთხელ და დაამთავრდება, მერე ხელახლა იწყებ.
გვიყვება ხელოვნებაცოდნე ლელა ოჩიაური. ლელა მეუბნება ამ მოთხრობამ ჩვენს თაობას კარი იმ სამყაროში შეუღო და ისეთი ადამიანებისკენ გაგვახედა, რომლებიც მანამდე სრულიად გარიყულები იყვნენ ჩვენი სივრციდან.
ეს არის ძალიან თანამედროვე წერალი. წერალი, რომელმაც მართლა ახლა მე არ მიყვარს ესეთ ნათქვამ, მაგრამ მაინც მომიწევს ეს თქვა, შეაღო მართლა იმ სამყაროს კარი, რომელ სამყაროშიც არა პრობლემის წამოყენების და ამ პრობლემის შესახებ საუბრის არა, რო რა ენით გესაუბრება ის იმ დროს ენა არ არის ის ენა რომელსაც ჩვენ მაშინ თუნდაც ან დღეს ვართ მიყავით მიჩვეული საურთიერთოდ მაგრამ ამავე დროს ეს იყოს ენის ლიტერატურული ანალოგის საოცარი გამოხატულება მე შემიძლია ისიც გავიხსენო რომ ჩემში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში დაბადა აბსოლუტური სასოწარკვეთის და უიმედობის განცდა რაც შეიძლება არ არის კარგი მაგრამ თუ ადამიანი მწერალი ხედავს სამყაროს ასე და შენ ხდები ამის სამყაროს თუ მისი შინაგანი მდგომარეობის მოპასუხე ან მიმღები მე ფიქრობ ეს ძალიან დიდი პლუსია მწერლობაში იყო კიდევ ერთი მართლა ბედნიერების განცდაც აი ესეთ სხვა განცდასთან ერთად რომ არსებობს ვიღაცა რა ვიცი ხა მე შემიძლია გითხრათ ესე ცოტა ისე რაღაც გითხრათ აი ძალიან შეყვარებული ვიყავ რა ბაბაშიძეში ისე რომ ნანახი არ მყავდა არ ვიცნობდი არა და უბრალოდ დღეს სამი შესაძლებლობა არის რომ ფოტო ნახო ინტერნეტში შეხვიდე სანდღაც მოიძიო მაშინ ამის საშუალება არისო და ხა სად მოძებნედი ხო სად მივადგებოდი მაგრამ აი მართლა და დარწმუნებული რომ ძალიან ბევრი აი ჩემსავით განწყობილი ადამიანი იყო რომლებიც აი ესე იმ განგანსტის და იმ შენიანის რაღაც უხილავი კავშირების გამო იქცა ჩვენი თაობისთვის ესეთ მნიშვნელოვან პერსონად.
თუმცა როგორც მერაბ აბაშიძის ყველაზე ახლობლები ოჯახის წევრები გვიყვებიან თავად ახალგაზრდა მწერალს, ეს წარმატება მშვიდად მიუღია. მისი და ფრანგული ენის სპეციალისტი ნანა აბაშიძე იმ ამბებს ასე იხსენებს.
მახსოვს მაგალითად ლექციაზე რო ვიჯექი მერხის ქვეშ როგორ კითხულობდნენ ბავშვები ამ
აი ყველა მეუბნება ხელიდან ხელში
გადადიოდა
და ესეთი არაფერი არ წაგეკითხა თვითონ როგორ მეიღო ეს
ორ ინსტიტუტში შეხვედრა მოუწყეს გარჩევით ჩვენს წინათაობას უცი გაღიზიანება გამოიწვეს შეხვედრა ინსტიტუტებში
თვითონ აი ესეთი წარმატება როგორ მიიღო?
სრულიად ჩვეულებრივ, ასე ოლიმპიური სიმშვიდით. ეხა მის შიგნით რა ხდებოდა მაყოფილების გრძნობა ქონდა რა თქმა უნდა.
ქალბატონ ნანას თხოვე კვაზიმოდოს დაწერის ისტორიაც მოეყოლა ჩვენთვის.
ლექსების წერით იწყება მერაბის შემოქმედება. მე რამდენადაც მახსოვს რედაქციაში ურჩიეს, რომ პროზაში მოესინჯა თავისი ძალები. და მერაბის ეს ეიფორიაში მოვიდა სახლში და რამდენიმე ხნის შემდეგ დაჩდა, დაიწყო წერა კვაზიმოდოსი. გამოიკეტა თავის ოთახში, ერთ კვირაში დაწერა, რამდენადაც ხვდები საერთოდ არ უძინია. გამოდიოდა მარტო ყავის დასალევად, რო არ დაძინებოდა. ერთი კვირის შემდეგ გააღო ეს კარი, მიხმო მე და წამაკითხა. ესეთი ამოს თქვი წავეკითხე და რეაქციას მეკითხება, ნუ როგორია? იმის გარდა რომ მე რა ხთმები ყალგზე დამიდგა, თქო მე რაფერ ვერ უთხარი. მართლა გამოვედი იქიდან, მე თვითონ გამოვედი გარდაქმნილი სრულიად.
გარიყვას, სისასტიკეს, გულგრილობას, ჩაგვრას და ძალადობას ჩვენი მოთხრობის გმირი აწყდება ყველგან. სახლშიც, საკუთარ დასთან, ნინკასთან ურთიერთობაში, რომელიც მან ობლობაში გაზარდა. რამდესაც შეუძლია სითბოსაც იჩენს შემდამი, თუმცა არ დამალავდა, მგონი მოხარული იქნება თუ ერთ მშვენიერ დღეს თავგაჭეჭილს მიმიყვანენ სახლშიო, გვეუბნება ის ერთგან. ქუჩაში, პოპულარული ბიჭებისგან. ბიჭების დაცინვას კი ვიტან, მაგრამ როცა ამ გამქირდავ ხიტ-ხიტს კაი-კაი პანღურები მოყვება ხოლმე, ეს ვერ გახლავთ მაინდა-მაინც სახარბიელო რამ. ბოლო-ბოლო გზა ყოველთვის აწალახებულია. ხომ შეიძლება დავეცე? ისინი გამირეცხავენ მერე თუ რა? სამსახურში, სკოლაში, სადაც ქართულ ენას და ლიტერატურას ასწავლის და დირექციას ღრმად ყავს ათვალწუნებული. მოთხრობის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი მომენტი კი მისი სასულიერო პირთან შეხვედრაა. მხვდელთან, რომლის შვილიც უბანში პოპულარული ახალგაზრდა კაცი ანდრო ჩვენი გმირისთვის მთავარ მწამებელს და მოძალადეს წარმოადგენს.
რაო დაუღრიალე და გაოცებისგან თვალებ დაჭყეტილს სახესთან სულ ახლოს მიუდანე სახე. რაო არ მოგწონ ვარ მამაო? მე კი მეგონა რომ შენ მაინც არი უკადრისებდი ჩემთვის თავზე ხელის გადასმას. წმინდანის იერით შემამყურებდა და ეს უფრო მაცოფებდა. მის თვალში მე ალბათ ეშმაკი გახდეთ. თუმცა მგონი თვითონ არც იესოს წამდა და არც სატანა. ნაძალადევად გამიღიმა, ხელი წამოიღო. გონი თავზე მოცაცუნებას მიპირებდა, მაგრამ ეტყობა ვეღარ გარისკა და ბეჭებზე მომიფათურა. თან ეტყობა გასაქცევად იყო მზად, ფიქრობდა ალბათ გაგიჟდაო. ხელი იქით ვუყვირე და ელდანაკრავივით გადავხდი უკან. პირჯვარი არ გადაიწერა? პირჯვარი გადაიწერაო, ვეღარ მოითმინე კისერში ვეცი. ჯვარი ჩამოვგლიჯე და ფეხებთან დავუგდე. აიღე მითხრა აკანკალებული ხმით. საზარლად გადავიხარხარე. აიღე თორემ დაგწყევლი. ახლა კი მართლა დავიხარე. ავიღე. ის იყო შორს უნდა მომესროლა რომ უცებ რაღაც ღმუილი შემომესმა. ჩემსკენ გავეშებული ანდრო მორბოდა. ეთყობა ფანჯრიდან აკვირდებოდა ამ ამბავს. ახლა კი ვიკადრე და მოწოცხე ჯურით ხელში. ხარხარით მიურბოდი ქუჩაში. ოქროთი მოსირმული ვერცხლის ჯვარი თვალის მომჭრელად ელავდა მზეზე. გამვლელები გაოცემულნი ჩერდებოდნენ. კურთხეული იყავით, კურთხეულ, კურთხეულ, ვბღაოდი მთელი ხმით და გავრბოდი.
გულგრილი ფარისეველი მღვდლის ეს სახე, მღვდლის, რომელიც ამავდროულად დაუნდობელი მოძალადის მამა, ძალიან განსხვავდება სასულიერო პირების იმგვარი კრიტიკისგან, რომელიც საბჭოთა პერიოდში იყო წახალისებულიო, გვეუბნება შოთა იათაშვილი. და მართალიც არის. კვაზიმოდოს მღვდელი ძალიან კომპლექსური და უხერხული სახეა. ცოცხალი სახე, რომელიც მართლაც შორს არის უბრალოდ კორუმპირებული ან გარყვნილი მღვდლის სტერეოტიპისგან.
აქ მთავარი ის არის, რომ ჩვენ მაგ პერიოდში ძალიან ბევრი წაგვიკითხავს ეკლესიის კრიტიკა, მღვდლის კრიტიკა, მაგრამ ეს იყო, ასე ვთქვათ, ზემოდან მოცემული ასე დირექტივა, რომ აბა გავაკრიტიკოთ ეკლესია, გავაკრიტიკოთ მღვდელი და ასეთი ტექსტი ყოველთვის აი სიყალბე ეგრევე იგრძნობა ხოლმე. ამ შემთხვევაში თავიდან ბოლომდე ეს არის ძალიან წრფელი და მართალი კრიტიკა, მართალი სახე, რასაც ის მართლა ხედავს და ამას აკეთებს წმინდა ლიტერატურულად ძალიან ძლიერად ხატავს ამ ღდელსაც და აი სცენაც ძალიან მძაფრად არის და კარგად დახატული. კი, მე მეგობართან რომ მირბის ეს ჯვარი რო სადღაც ლოგინში იკარგება და ასე შემდეგ.
უცნაური ქართული ენის და ძალიან ძლიერი სიუჟეტის გარდა მოთხრობა აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო მე ლიტერატურის ტრადიციასთან თუ ისტორიასთან თავისი მიმართებითაც მაოცებს. ეს ისეთი ტექსტია ლიტერატურის თეორეტიკოსები ინტერტექსტუალურს რომ უწოდებენ ხოლმე. ეს მოთხრობა მუდმივად სხვა ტექსტებთან მიმართებით იქმნება, ციტატებით, ალუზიით, პაროდიით, პასტიშით. ისე არა რომ ავტორი სახელების ან ციტატების დახვავებით უბრალოდ თავის ნაკითხობას გვაჩვენებდეს. ლიტერატურის ტრადიციასთან მერაბ აბაშიძე გაშინაურებული და შეთამაშებულია. თავისი პერსონაჟის პირით ის ციტატებით ხუმრობს, შაყირობს, ირონიით ეპყრობა დიდ მწერლებს და ავტორიტეტებს. აბაშიძე ამ ტექსტს ისეთი თავდაჯერებით და კომპეტენციით წერს, რომ მე როგორც მკითხველს სულ თანდევს ხოლმე გაოგნება. რანაირადაა შესაძლებელი, რომ ეს მოთხრობა თავისი უნივერსალური სიუჟეტით და ლიტერატურის ტრადიციასთან ასეთი მიმართებით 19 წლის ბიჭმა დაწერა მეთქი. თანაც რკინის ფარდის მიღმა, საბჭოთა რეალობაში მცხოვრებმა ბიჭმა.
მერაბი სულ კითხულობდა. კითხულობდა ყველაფერს, შეეძლო რომ ერთი და იგივე ნაწარმოები აშჯერ წაეკითხა. ტოლსტოის ვაინა ი მირი და შეეძლო რომ ზეპირად რუსულად ეთქვა სადრა ეწერა. ძალიან აინტერესებდა და ევროპული ლიტერატურა ძალიან აინტერესებდა. ყველას კითხულობდა, ნუ რაც იბეჭდებოდა და რაც შეგვეძლო რომ წაგვეკითხა.
გვეუბნება მერაბ აბაშიძის ქვრივი, ფილოლოგი, რუსული ენის სპეციალისტი ელზა ანიკიანი. და ის რომ აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო მართლაც ლიტერატურის ვნებიანი მკითხველის დაწერილი ტექსტია, პირველივე აბზაცებიდან ცხადი ხდება. მაგალითად, ჩვენი მთავარი გმირი თავიდანვე ბუზღუნით მოგმართავს, მე თუ მოგწყინდით ეს წიგნი დახურეთ და ჰეკლბერი ფინიან სამი მუშკეტერი წაიკითხეთო. სხვაგან თავის დას ნინკას აღწერს ქალად, რომელიც ანა კარენინას კითხვისას მოზღვავებული ემოციებისგან ხმამაღლა ოხრავს და კაპასი ხმით აცხადებს, რატომ გააყოლა ლევ ტოლსტოიმ ნატაშა პიერს ცოლად. ერთგან ის თანამედროვე ფრანგი ავტორების წიგნს გადაშლის და უცებ აღმოხდება. სარტრი, ოჰო, არც ეს არის ცუდი კაცი, მაგრამ მთელი ჩემი სიცოცხლე მაინტერესებდა ამასაც თუ უყვარდა ნაპოლეონი. სხვაგან კი უცებ ლორკა გაახსენდება, რომელიც ასევე არ არის ცუდი კაცი თავისი დუენდეთი, ანუ მიწის ხმით თუ ძალით, და უცებ ესპანელებს მიმართავს. აბა რა გითხრათ, თქვენი დუენდე მგონი სულ იმაში გამოიხატება, ერთ ჭიქა არაღს რომ დაუტყამთ და ჩახლეჩილი ხმით ამღერდებით ხოლმეო. ჩემი საყვარელი ტექსტის ქსოვილში ძალიან მოულოდნელი და შავი გმორით გამორჩეული ნაწყვეტი კი ასეთია.
მართლა, ერთი არგენტინელი მწერლის წიგნში წავიკითხე. რაგვარია ეს მწერალი და ამავიწყდა, კორტასარია ვგონებ. ხო და იქ ერთი ქალია გამოყვანილი, რომელიც მოწყალების დადმუშაობდა ერთ-ერთ ჰოსპიტალში. დაჭრილი უნახავს ერთი, ჯერ მოურჩენია, მერე კი როცა დაუნახავს, რომ ამ კაცს სხვა რამეც უნდა, არც იმაზე უთქვამს უარი. არ უყვარდა, არც მოსწონდა, მაგრამ ჰუმანურობა ბატონო, ადამიანურობა.
Თუმცა ცხადია ამ ტექსტის მთავარი, ცენტრალური, კონცეპტუალური და თუგნებავთ ფილოსოფიური გადაძახილი ჰიუგოს კვაზიმოდოსთანა. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის კუზიანთან, გარიყულ, დაცინულ ადამიანთან, რომელიც გროტესკული გარეგნობის მიღმა არსებული გაბედული, ერთგული და მოსიყვარულე გულის არქეტიპად არის ქცეული. ერთ-ერთ კულმინაციურ მომენტში მღვდელთან შეხვედრის შემდეგ ჩვენი მოთხრობის გმირი თავის ერთადერთ მეგობართან, გივისთან მიდის სახლში, კეთილ მორცხ კაცთან, რომელიც ბოლოს ასევე ანდროს ძალადობის მსხვერპლი გახდება და დამცირებული თვითმკვლელობით დაამთავრებს სიცოცხლეს. აგონიაში მყოფ ჩვენს გმირს უცნაური ხილვა აქვს, რომელშიც ის სამაგიეროს უხდის რიგითი, სუსტი, გარიყული ადამიანების მჩაგვრელ ჯალათებს, ჰიტლერს, კალიგულას, ნერონს და სხვებს, და ამ შურისიების აქტში მის მოკავშირედ და დამხმარედ სწორედ ჰიუგოს კვაზიმოდო მორბის მაშხალებით ხელში. კვლავ შოთა იათაშვილი.
მთავარი მომენტი არის კიდევ ერთი, რომ ის ძალიან განათლებული ადამიანია, ლიტერატურის ადამიანი არის და ის რომ აზროვნებს და რომ კონტაქტში შედის გარე სამყაროსთან, სუნამ ლიტერატურული მესიჯებით შედის და აქედან გამომდინარე ბუნებრივად ჩნდება ეს მესიჯი გადაძახილი მის წინა მორბედთან, რომელმაც ეს მაშხალები უნდა გამოუწოდოს, უნდა შეეშველოს ამბოხებაში. ანუ გვერდში იყენებს ამ კვაზიმოდოს ეს ჩვენი პერსონაჟი.
ამ კულმინაციური ნაწყვეტის საკითხვაც ბარემ შოთას ვეფთხოვე. ხილვის, რომელშიც განსხვავებული გარიყული და ჩაგრული კვაზიმოდოები ტრიუმფალურად იძიებენ შურს სისასტიკეზე.
აბა, ახლა კი მომაწოდეთ მაშხალები. მე, დიდთავა მახინჯი, ბრალს გდებთ სიმშვენიერისა და ადამიანური წმინდა გრძნობების შეურაცხყოფისათვის. აქეთ მაშხალები, კვაზიმოდო, აი ისიც, მორბის, ჩემი ძველი ამფსონი და ამქარი, რა მოხდებოდა მისი ჯანი მოეცა ღმერთ ჩემთვის. არა, კვაზი, არ დაგანებებ, მე უნდა წაუკიდო ამათ ცეცხლი, მე, თქვენი სახელით, ბატონებო, კონცლაგერში დაბუგული ბავშვებისა და სახრჩობელაზე ჩამოკიდებული მოხუცების სახელით, ცირკში მოასპარეზე კერჩემსხრეული გლადიატორების სახელით, ნამოსახტილი დებისა და ცოლების სახელით, ჟან-ჟაკ რუსოს სახელით, სიყვარულის სახელით, თავისუფლების სახელით. ჰაჰა, ავარდა საშინელი სამსჯავროს კოცონს პირველი ალი. ო, როგორ დაიტკაცუნა და გაშალა ფრთები მცხუნვარე ქარიშხალმა. მიდი წითელო, უძლებელო არწივო, დაუღადრე ბასრი კლანჭებით სხეულები მტარვალებს. ჰაჰა, ცოცხლად იწვიან ჯალათები, იზეიმე კაცობრიობა. ო, რა ამაყი და კეთილშობილი ჩანხარ ამ ვარდისფერ შუქში გახვეული.
სისკარში დაბეჭდვიდან მალევე 1981 წელს აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო ფილმადაც იქცა. უფრო ზუსტად, ამ მოთხრობის მოტივებზე თავიანთი სადიპლომო ნამუშევარი კვაზიმოდო მაშინ ჯერ კიდევ სტუდენტებმა დიტო ცინცაძემ და ლევან ერისთავმა გადაიღეს ბრწყინვალე მამუკა კიკალეიშვილით მთავარ როლში. ამ სადიპლომო ნამუშევრის ისტორიას დიტო ცინცაძე ასე გვიყვება.
დიპლომები რომ მოვიდა დიპლომების დრო ჩვენი. დიპლომების, ანუ ელდარ შენგელაეს ჯგუფი ვიყავით ჩვენ და როგორც მახსოვს, აღარ მახსოვს, აიდან ვისგან იყო ეს ინიციატივა, მაგრამ თქვენ აი თანამედროვე მწერლების იქნებ ნაწარმოებები აიღოთო. და დავიწყე ძებნა და ჩემი ახლობელი იყო მიკა ალექსიძე, ასევე იმთაობის მწერალი. ტრაგიკულად დაიღუპა ეს კაცი და იმედი მაქვს, რომ არ დაიკარგება მისი ნაწარმოება. იმან მითხრა, რომ აი მერა ბაბაშიძე თუ იციო და არ ვიცოდი ჩემ და სამწუხაროდ და შევხვდი მერაბს.
აა, შეგხვდათ. და როგორც ვიცი, საკმაოდ ჩაკეტილი კაცი იყო.
ჩაკეტილი კაცი იყო, მაგრამ რაღაცა ჩვენ რაღაცნაირი დაგვილაგდა, რომ წავიკითხე, ძალიან მომეწონა მოთხრობა, დავინახე პირდაპირ ფილმი. რასაკვირველია, თვითონ ეს მოთხრობა უფრო კარგია ბევრად, ხა ჩემი საზმობო, საკამათო ეს არ ვიძახი, ფილმი არ გამოვიდა ჩემი საზრის ისეთი, იმიტომ რომ ვერ მოიცვა ის თლიანად ის სამყარო, რაც გონდა მოთხრობაში. იმ დროს იყო კიდე რაღაცა მღდელი იყო, რაღაც თუ მახსოვს, იქ რაღაც ბევრი რამე იყო და ჩვენ მაინც შევკვეცეთ და დავიყვანეთ ეს მასწავლებელი
ბავშვები
და თბილისური თქვათ ეს
ძალბიჭობის
ზალბურგები და
ზალადობრივი
ზალადობრივი ამიტომ რაღაც შევიკვეცეთ ჩვენი მაშინ ნუ მცხვანაერად არც გამოვიდოდნენ და 40 წუთში უნდა ჩავტეულიყავით და ეს იყო პირველი შეხოთ საკმაოდ ისე დიდი ბიჭი იყო რაღაც ისეთი და დათსგავდა ესე დიდი იყო მასიური ბევრს არ ლაპარაკობდა მაგრამ ყველაფერს აი ესეთი შეგზნობა ჰქონდა რომ გზნობს ეს ყველაფერი ეს მის ყველაფერი ზუსტად იცის გიყურებდა რაღაც მზერა ჰქონდა თითქოს აი თავიდან ბოლომდე ეს გამჭოლი ну а ისო პირველი შეხვედრა და რა უთხარი რომ ეცეთ შეიძლება გავაკეთოთ თქო ფილმი თქო შევთავაზე მახსოვს რომ ძალიან დაინტერესა თუმცა იმასაც გეტყვით რომ ბოლო ვარიანტი არ მოწონდა
არ მოეწონა რა გითხრა
მე არაფერი არ მითხრა მაგრამ იგივე მიკასგან ვიცი რომ მთლად ყოფილი არ ყოფილა. იმიტომ რომ ნუ რასე მე მესმის რადომ, იმიტომ რომ ვთქვათ დააკლდა მას ის ელემენტები არ უყვარდა ხალხმრავლობა, ეს ზუსტად მახსოვს. ძალიან ღრმა ადამიანი, ძალიან განათლებული, აღრესად განათლებული ადამიანი იყო თავის სფეროში განსაკუთრებით და ძალიან საინტერესო მოსაუბრე იყო თუ გაიხსნებოდა, მაგრამ ძალიან ძნელი იყო მის გახსნა. როგორც მოსაუბრეს, იმიტომ რომ ჩუმად გისმენდა. იშვიათად მახსოვს, რომ რაღაც დაეწყოს ლაპარაკი, მაგრამ უაღრესად საინტერესო იყო მისი საერთო აზროვნება და ხო ძალიან ბევრი დრო გავიდა, იცით.
კი, იმასმის აბარა.
ეს ფილმი მე ახლა ხამ ნახე და ვთვლი რომ ის დღესაც ძალიან მნიშვნელოვან სათქმელს ამბობს. მთელი თავისი მცირე ბიუჯეტიანობით, ოდნავი მოუხეშაობით და როგორც იტყვიან, გაუშალაშინებლობით. ფილმში მთავარი აქცენტი ჩვენი კვაზიმოდოს მასწავლებლობაზე გადადის. მამუკა კიკალეიშვილის პერსონაჟი აქ რაღაცით 1989 წლის ამერიკული საკულტო ფილმის მკვდარი პოეტების საზოგადოების ჯონ კიტინგსაც მოგვაგონებს. თავისი ცოცხალი არაორდინარული დამოკიდებულებით შემეცნების პროცესთან, უშუალო ურთიერთობით მოსწავლეებთან და გარდაუვალი დაპირისპირებით სკოლის ძველი ყაიდის კონსერვატორ დირექციასთან, რომელიც მას საბოლოოდ სამსახურსაც დააკარგვინებს. ამგვარ პედაგოგებს ის პირველივე გაკვეთილზე დასცინებს, რაც დიდ აღფრთოვანებას და ხალის გამოიწვევს მოსწავლეებს შორის.
რა? მე დამცინით ვის გავგია ჩემს სიცილი, ჰა? არი რა მეკა შედები ხო? თუ პირუტყვები ხარ თუ ყველანი მხეცები ნადირები. რა თქვა მისმენ? ეს ფიგურა მასე გასვა, ეს ფიგურა გასვა.
ასე ბრაზობდა ერთი ჩემი ძველი მასწავლებელი. მე რა ასეtildeოდა? ზარია, დღეს ვერაფერი ვერ მოასწარ, მაგრამ არა უშავს. კარგად იყავით.
საბოლოო ჯამში ეს ახალგაზრდა ბავშვები იგებენ. ანუ მის მხარეზე არიან, შეიძლება ჩუმად და პროტესტ ვერ გამოხატავენ, მაგრამ ის სიჩუმე ღირს ბევრ დიდი პასია. იმიტომ რომ ესეთი მასშტაბები არ ყავდა ჩვენ. ჩვენ სწორედ პედაგოგები ყავდა. ჩვენ ახალგაზრდა ხართ და
არც ისე რაც მახსოვს.
უბრალოდ ჩემ დროს მოსვლა იყო იქ ფიზიკურადაც შეიძლება შეკხებოდა. ძალადობა იყო რა.
სისტემა ვერ გუობს ამასელს, აგდებს.
ხო, ის სისტემა ძალადობრივი.
სკოლაში მაშინ.
სკოლაში ვერ გუობს ადამიანს, რომელიც სხვანაირად აზროვნებს, სხვანაირი ტემპი აქვს, სხვანაირი გაგება აქვს სამყაროსი, ნუ არა, ნუ ვერ შეიგუებდა ვერასოდეს.
გვეუბნება დიტო ცინცაძე. აკეთ მასშალები კვაზიმოდო კითხვის პროცესში სულ უფრო და უფრო ინტენსიური და დაუნდობელი ტექსტი ხდება. რთულდება და ემოციურად იტვირთება როგორც მისი ენა, ისე სიუჟეტიც. უბანში პოპულარული ახალგაზრდა კაცი ანდრო, რომელიც ძმაკაცებთან ერთად ჩვენს კვაზიმოდოს მუდმივად ამცირებს სემს დასინის, ჩვენი გმირის დის, ნინკას ქმარი ხდება. მოძალადე ქმარი რა თქმა უნდა. და ანდრო, ნინკა და ჩვენი კვაზიმოდო ერთ სივრცეში იწყებენ ცხოვრებას. ამას მოსდევს ჩემთვის ამ მოთხრობის ყველაზე ძლიერი ნაწილი. სხერპლის და მოძალადის ურთიერთმიმართების თუ დიალექტიკის ისეთი სურათი, რომელიც ერთდროულად სისხლის გამყინავიც არის და ღრმად ცინიკურიც. ჩვენი გმირი ამ ურთიერთობაში არც საკუთარ თავს ინდობს და თავის ქცევას ასე აღგვიწერს.
მკითხველისათვის ალბათ საინტერესოა მოახსენო ამ ურთიერთობის შესახებ. ესე იგი დამეგობრდნენ მტარვალი და მსხვერპლი. რაგინ ცათნო და კეთილშობილი არ უნდა გახდეს მტარვალი მსხვერპლის მიმართ, როგორაც არ უნდა ეცადოს ძველი შეცდომების გამოსწორებას, მაინც დიდ ტკივილებს აყენებს ტანჯულს, რადგან ამ უკანასკნელის თავმოყარეობას მისდამი ეს თბილი მამაშვილური დამოკიდებულება წარსულ წამებაზე ნაკლებ როდი აღიზიანებს. თანაც მაყურებლის თანდასწრებით ხომ სულ უფრო ეწეწება და ეძაბება ნერვები. მაყურებელი ნინკა გახლდათ. ბატონებო, რომ გეყურებინათ ჩემი საცოდაობისთვის. მკითხავდა რამეს ის ვირიშვილი ალერსიანაც და ჰა, ხელად დაფეთებით უყურებდი თვალებში. ვეგრიხებოდი, ვეპრანჭებოდი, ფინიასავით წკავწკავებდი. მკერდზე ვახტებოდი თათებით. თან მეშინოდა მისი ახალთახალი კოსტუმი არ დამესვარა. ხანდახან ვებუტებოდი. მაშინ ის ძვალს მომიგდებდა. თავზე ხელს გადამისვამდა, ქეჩოს მომხანდა. მეც მშვიდდებოდი და ისევ მორჩილად შევყურებდი თვალებში.
თავარი ცენტრალური და ჩემი აზრით მართლაც უნივერსალური სათქმელი კი ამ მოთხრობის ბოლო ნაწილში იკვეთება. უпростоრად კი არ იკვეთება მას თავზარდამცემი ძალით ხედავთ და შევიგრძნობთ. ამ დროსთან შეუღლება ნინკასთვის ტრაგიკულად დამთავრდება და მოთხრობის ფინალში უსამართლობისგან, ძალადობისგან და მუდმივი ჩაგვრისგან უკვე აგონიაში ჩავარდნილი ჩვენი გმირი რეალურ შურისიებას გადაწყვეტს. მისი ხილვა, რომელშიც ჩაგრული კვაზიმოდოები ჯალათებს და მოძალადეებს სამაგიეროს მიაგებენ, რეალობა ხდება. ჩვენს გმირს მოძალადე ანდროს კართან იარაღ მომარჯვებულს ვტოვებთ დიდი შურისიების მომენტის წინ, კვლავ თავისი მეგობრის და მოკავშირის, ჰიუგოსეული კვაზიმოდოს მოლოდინში. მაშ გავაჩირაღდნოთ ეშაფოტი, აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო, ეს არის მოთხრობის ბოლო სიტყვები. სათქმელი კაფიოა, ჰიტლერი, კალიგულა და სხვები შესაძლოა დიდი და ისტორიული მასშტაბის ტირანები იყვნენ, მაგრამ მათ აჩრდილებს ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხვდებით, ქუჩებში, სკოლებში, ოჯახებში, ყველგან სადაც სუსტს დასინიან, სემენ და რიყავენ, ყველგან სადაც ადამიანებს შორის ურთიერთობა ძალადობას, იერარქიებს და განსხვავებულის ჩაგვრას ეფუძნება.
ციცენაც როგორც ტყვიან კაკაოს და პონჩკებს გაზრდილი არ ყოფილა. ყველანაირი ცხოვრება აქვს ნანახი, მაგრამ ყოველთვის თავის სიმართლე ჰქონდა და არასდროს არ მორიდებია არც ზალისათვის, ზალის დაპირისპირებას და ანუ არ შეიქმნა ეს შთაბეჭდილება, რომ ეს კაცი მარტო იწვა და წერდა. მათ შორის უწია ну раз периоди საკმაოდ ციხეში ციჭდა რა მოკლედ რა ჩხუბზე მაგრამ არასოდეს მისი მიზეზით ეს არ მომხდა რა ეს იყო უგება ეს იყო პასუხი რომ აი უხეშობას უპირისპირებდა უხეშობას ეს მოგოქარი რაღაცა პერიოდი რაც არის აღწერილი მერავს არც ციხეში არ წაუკითხავს და არც კინოში არ უნახავს ეს ყველაფერი გამოვლილი აქვს მას თვითონ და ამიტომ ამანშობას უბრალოდ ის შეურიგებლობა და ის აი ის რაც არის მერავე რომ ეს მისი არ არის და ძალადობა და სუსტის დაჩაგვრა ეს არ შე ნუ მოკლედ
იხსენებს მწერლის ძმა დავით აბაშიძე პროფესიით ეკონომისტი და ალბათ ამიტომაცაა რომ კვაზიმოდოში აღწერილი თბილისური ყოფისთვის განუყოფელი ძალადობა და სისასტიკე დღესაც ასე ცოცხალი რეალისტური და შემზარავია მეტიც როგორც დიტო ცინცაძე გვეუბნება აბაშიძე აქ იმ ვითარებასაც წინასწარმეტყველებს რომელიც სულ ცოტა ხანში დადგება 1990-იანი წლების ცენტრალურ თბილისს სადაც ძალადობა სისასტიკე დაუნდობლობა და ადამიანთა მოკვდინება უკვე კაცურად მიჩნეული ქცევის ცენტრალურ მახასიათებლებად გადაიქცევა.
ზოგ წინასწარმეტყველება იყო იმაზე, რაც მოხდებოდა რამდენიმე წელიწადში სრულიად. აი მოხდა ის, რაც უცებ ეს ჩვენი თაობა გახდა, რაღაცა ცხოველები გავხდით უცებ ვიცით და დავკარგეთ. არ ვიცი იქ რა მოხდა. ეს სულ ეხლაც არის, ეს უბედურება გჯერს, ეს რაღაცა მენტალობა, ეს რაღაც სულბიჭური და რაღაც ქუჩური და რაღაცა ეს ეხლაც არის სამწუხაროდ. და ჩვენ თაობაში ეს იყო გინდა არ გინდა რაღაცნაირად ეს იყო ნაწილი იყო ამ ჩვენი ცხოვრების და ვერავინ ვერ გაექცა ჩვენი თაობიდან ამას, ნუ მეტნაკლებად.
მერაბ აბაშიძე პროფესიით ექიმი იყო, პედიატრი. თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი ჰქონდა დამთავრებული 1975 წელს. ოჯახის წევრები, ახლობლები, კოლეგები მას თავდაჭერილ ადამიანად ახასიათებენ. კვაზიმოდოს და შემდეგ კიდევ რამდენიმე მოთხრობის დიდი წარმატების მიუხედავად, ის თითქმის არასოდეს ჩნდებოდა ლიტერატურულ საღამოებზე, კულტურულ ღონისძიებებზე. მის ოჯახში მისულს მომიყვნენ, სადმე სატელევიზიო კამერას თუ დაინახავდა, სკამზე სკმუტვას იწყებდა და ცდილობდა კადრში არ მოხვედრილიყო. აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო მერაბ აბაშიძისთვის ემბლემატური ტექსტიც გახდა და გარკვეული თვალსაზრისით საბედისწეროც. ის ბევრს წერდა მოთხრობებს, რომანებს, ლექსებს. კვაზიმოდოს შემდეგ მალევე დაწერა მოთხრობა პოეზიის ხანძრის ქალიშვილი. ჩემი აზრით ქართული თანამედროვე პროზისთვის ასევე ძალიან გამორჩეული და უცნაური ტექსტი. აქ მთხრობელი ახალგაზრდა ძლიერი ჭკვიანი ქალია, რომელიც მწარე ირონიით და დიდი გამბედაობით გვიყვება კონტრასტზე თავის ლიტერატურულ თუ ეროტიკულ წარმოსახვასა და ძიმე რეალობას შორის, მაგრამ აბაშიძის სახელი უწინარესად და სამუდამოდ მაინც კვაზიმოდოს დაუკავშირდა.
სულ მაგას ამბობდა, რატომ კვაზიმოდო?
აი რატომ?
სხვა რაღაცა ხომ დავწერე, რატომ არ არის? მერაბის აქვს ლექსები, აი ჩემთვის პირადად, ხო? აი როგორც აღვიქვა, მე მგონია რომ მერაბი პირველ რიგში არის პოეტი. სხვა რაღაცაც და არ ქონდა წაკითხული. საბჭოთა კავშირის დროს რო არ წაგეკითხამ ნათობიცი სკარი ლიტერატურული გაზეთი მე სამსახურში რო არ გაერჩიათ ეგ ნაწარმოებები ეგრე არ იყო მე აღარავის აღარა
იხსენებს ელზა ანიკიანი მერა ბაბაშიძის ქრივი ჩვენც იგივეს ვაკეთებთ და მხოლოდ კვაზიმოდოზე ვლაპარაკობთო ვთქვით მე და შოთა იათაშვილმა ჩვენი საუბრის დროს მაგრამ თლა ჩვენი ბრალიც არ არის აქეთ მაშხალები კვაზიმოდო ისეთ ძალას ასხივებს რომ ძალიან ძნელია შეაკავო მისით აღელვება მასზე ფიქრი თუ მასზე საუბრის სურვილი
ხო აი ერთ წერილში რუსუდან გაბროშვილის წერილში არის ესე რომ ესო თითქოს სხვა არაფერი დამეწეროსო სულ კვაზიმოდოზე ლაპარაკობენო თუ ლაპარაკობენო და ჩვენც აგერა იგივეს ვაგრძელებთ ამ კვაზიმოდოზე ვლაპარაკობთ.
პოეტებს და მწერლებს ეგ ხო შეიძლება ემართება თუ რაღაც ერთი ტექსტი გახდება მათთვის განსაზღვრული. თვითონ შეიძლება სულაც ნაკლებად მოწონდეს სხვა არჩიუნოს, მაგრამ კითხველი სხვას აიტაცებს ეს ალბათ ხდება, ხო?
ეგრეა ხო, ეგ შენზე არ არის დამოკიდებული, რაც არ უნდა ჩასჩარო მე სხვა ტექსტები. მკითხეს იმან თუ რაღაც ამოიჩემა. მორჩა ისუნდა და მორჩა. აწდი რაღაცებს, აწდი, მაგრამ იმას ის იმაზე ლაპარაკობს. Ну, რა ვქნათ ამ შემთხვევაშიც ასე იყო, მაგრამ რაღაცნაირად მე მგონი ეს ობიექტურად არის კი გამორჩეული.
დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდებით თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
Rock and roll, and the sultans. Yeah, the sultans that play Creole. Microphone.